Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 1-fevral, dushanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning 1-soatini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Nodira kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Bag'doddagi xudkush ayol sodir etgan portlash oqibatida 41 shia ziyoratchisi o'ldi, yana 106 nafar jarohatlandi. Eronda Islom Respublikasi asoschisi sanalgan Ruhulloh Xumayniyning mamlakatga qaytgan 31 yilligi nishonlanmoqda. Rossiya va AQSh rasmiylari yadroviy qurollarni qisqartirishga oid yangi kelishuv yuzasidan Jenevada muzokaralarni qayta boshlamoqda. Pokistondagi toliblar o'z yetakchisi Hakimulloh Masud AQSh qo'shinlari hujumi chog'ida o'ldirilganini inkor qildi. Rossiyada tartibsizliklarni bostirish bo'yicha militsiya maxsus otryadi OMON zobitlari o'z rahbari korrupsiyasidan prezidentga arz qildi. Turkmaniston prezidenti Berdimuhamedov ilk bor Parijga rasmiy safarini boshladi.
Bu xabarlar tafsilotiga birozdan so'ng o'tamiz. Hozir bugun dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. O'zbekistonliklarning real daromadi oshgani reallikka qanchalik to'g'ri keladi?
To'g'ri, shu o'syapti. Mana yaqinda 12%ga o'sdi. Lekin nima inflyatsiya ham bor-da.
Toshkent markazidagi baland binolarning boshlari kesilishi rostmi?
Bu binoni salohiyatiga qarab. Ana insonning salohiyati deydi-ku, masalan. Xolos, siz salohiyatingizga qarab bir mehmonga kirsangiz, to'rga o'tkazishadi, yoki o'tkazishadi, shunga o'xshagan.
Jurnalist Xayrulla Hamidovning taqdiri xalqaro jamoatchilik xavotirlariga sabab bo'lyapti. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Karimov janoblari xo'p, davlat boshiga kelishiga buni Alloh yo'l bergan deb tushunaman.
O'zbekiston Qirg'izistonga gaz narxini arzonlatdi, lekin oddiy iste'molchilar uchun narx o'zgarishsiz qoldi. Tojikiston jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'la oladimi? Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin oldi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Biz bilan qoling. Hozir navbat xabarlarga. Nodira, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Xudkush hujumchi Bag'dod markazida sodir etgan portlash oqibatida 41 shia ziyoratchisi o'ldi, yana 106 nafar jarohatlandi. Jarohatlangan va qurbon bo'lganlar orasida ayollar hamda bolalar borligi xabar qilinmoqda. Politsiya bergan ma'lumotga ko'ra, xudkush shialar istiqomat qiladigan hududdagi ziyoratchilar orasida bo'lgan va o'sha yerda portlovchi moslamani ishga tushirgan. Ba'zi xabarlarda xudkush hujumchining ayol kishi ekani aytilmoqda. Joriy hafta 100 minglab shialar Bag'dod shimolidagi Karbalo shahriga ziyorat qilmoqdalar. Pokistonning tijoriy poytaxti sanalgan Karachi shahrida esa davom etgan 3 kunlik siyosiy asosdagi zo'ravonliklar oqibatida 17 kishi o'ldi. Bu haqda Karachi shahri politsiyasi rahbari Vasim Ahmadning ma'lum qilishicha, zo'ravonliklar juma kuni Muttahida qayyumiy harakati faollarining Milliy avom partiyasi faollari bilan to'qnashuvlardan so'ng boshlanib ketgan. Bu guruhlarning har ikkisi Karachi shahrida ta'sir kuchli sanalgan Muttahida qayyumiy harakati hamda etnik pushtunlarning Milliy avom partiyasi prezident Osif Ali Zardoriy tashabbusida koalitsiyaga birlashgan edi. Qariyb 18 million aholisi bo'lgan shaharda esa Pokiston Markaziy banki hamda asosiy fond birjalari joylashgan. Mamlakatning yirik sanoat bazalari ham shu shaharda. Shuningdek, bu shahar AQSh yetakchiligidagi NATO qo'shinlarining Afg'onistondagi amaliyotlarga harbiy va noharbiy yuklarni yetkazib beruvchi asosiy tranzit nuqtasi hamdir. Eron Xumayniy qaytganining 31 yilligini nishonlamoqda. Eron Islom Respublikasi asoschisi Ruhulloh Xumayniy 14 yillik muhojiratdan so'ng 1979 yilning 1-fevralida tantanali ravishda Parijdan Tehronga qaytgan va uni millionlab eronlik qarshi olgan edi. Uning yurtga qaytishi ortidan islomiy inqilob uyg'ongan va AQSh himoya asosidagi shohlik rejimi qulagan edi. Keyinchalik Xumayniy Eron oliy rahnamosi sifatida to vafoti 1989 yilga qadar davlat yetakchisi bo'lib qoldi. Prezident Mahmud Ahmadinajod va hukumatning boshqa nufuzli rasmiylari 1-fevral kuni Xumayniyning Tehrondagi maqbarasiga borib, uning xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Bu marosim 1979 yilgi inqilob xotirasiga bag'ishlangan 10 kunlik xotira tadbirining avvalidir. Ana shu marosimdan so'ng so'zlagan prezident jumladan shunday dedi.
Men mutmain hastam. Ke millat bozorg Iran dar roz 21 bahman.
Ishonchim komilki, buyuk Eron xalqi inqilobning 31 yilligiga bag'ishlangan 11 fevral tadbirlarida insoniyat dushmanlari hamda tiranlar lageridagilarni xavfsalasini pir qilib, ta'assufga soladigan ish qiladi. Xalq yana bir bor insoniyat ko'z o'ngida ertangi yorqin kelajak ufqlarini chizadi, dedi Ahmadinajod. Bu yilgi marosim keskin siyosiy ziddiyatlar davriga to'g'ri kelmoqda. Mahmud Ahmadinajodning 12 iyun kungi saylovda qayta prezidentlikka saylangani mamlakat muxolifatining keskin noroziligiga sabab bo'ldi va bu norozilik islom inqilobidan keyin yuz bergan eng yirik siyosiy bo'hronga olib keldi. Ozodlik to'lqinlarida sizni jahon yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokistondagi toliblar guruhi o'z yetakchisi Hakimulloh Masudning AQSh havo qo'shinlari uchuvchisiz uchuvchilari hujumi chog'ida o'ldirilganini inkor qilmoqda. Guruhning Reuters axborot agentligi so'zlagan matbuot vakili bu haqdagi xabarlarni mutlaqo yolg'on deb atadi. Ayni paytda Pokiston xavfsizlik kuchlari Hakimullohning uchuvchisiz boshqariladigan uchqichlar hujumi chog'ida jarohatlanib o'lgani va O'rakzay mintaqasida dafn etilgani haqida mamlakat televideniyasi tarqatgan xabarini tekshirmoqda. Rasmiy televideniye havo hujumlarining qachon uyushtirilgani haqida hech qanday ma'lumot bergani yo'q, ammo Pokiston razvedka xizmati Hakimullohning 17-yanvar kuni uyushtirilgan havo hujumlari oqibatida olgan jarohatdan o'lgani haqida tasdiqlanmagan ma'lumot borligini aytgan. So'nggi bor Hakimulloh Masud xudkush hujumchi 30-dekabr kuni Afg'onistondagi AQShning markaziy razvedka boshqarmasi 7 xodimini o'ldirgani munosabati bilan o'tkazilgan tantanali marosim aks etgan video tasvirda ko'ringan edi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay mo'tadil toliblar bilan tinchlik muzokaralari oldidan shu haftada Saudiya Arabistoniga safar qiladi. Karzay matbuot kotibi Siyamak Hiravi Frans Press agentligiga bergan intervyusida safarning 2-fevral kuni boshlanishi va Qirol Abdulloh bilan muzokaralarning chorshanba kuniga belgilanganini ma'lum qildi. Hamid Karzay islomiy tolib jangarilar qurolni tashlashiga erishish uchun ancha vaqtdan buyon Saudiya qirolligini bu guruhlarga o'z ta'siridan foydalanishga chaqirib kelmoqda. O'tgan haftada Londonda yakunlangan yirik xalqaro anjumanda Karzay Saudiya qirolining tinchlik yo'lida yetakchilik qilishi hamda bu jarayonda ishtirok etishiga umid bildirgan. Rossiya va AQSh rasmiylarining yadroviy qurollarni qisqartirishga oid yangi kelishuv yuzasidan bugun Jenevada muzokaralarni qayta boshlashi kutilmoqda. Yangi bitim 5-dekabr kuni muddati tugagan Start 1 kelishuv o'rnini bosadi. O'tgan hafta Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev kelishuv 95%ga tayyor deya bayonot bergan edi. Medvedev yangi kelishuv istiqboli borasida nekbin ekanini ta'kidlay turib, AQShning ayrim Yevropa davlatlariga raketa hujumlaridan mudofaa tizimi o'rnatish rejasining bitimga erishilish yo'lida to'siq bo'lishi mumkinligini ham aytib o'tdi. Medvedev va AQSh prezidenti Barak Obama bu muzokaralar masalasini o'tgan oy iqlim o'zgarishi muammolariga bag'ishlangan Kopenhagen sammiti doirasida o'tkazilgan uchrashuvda ham muhokama qilgan, ammo yakuniy yechimga kela olmagan edi. Mintaqaga oid ba'zi xabarlar. Mamlakat rasmiy axborot vositalari xabariga ko'ra, Turkmaniston prezidenti Berdimuhamedov Parijga ilk tashrifini boshladi. 3 kunlik safar davomida Berdimuhamedov Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozy va tashqi ishlar vaziri Bernard Kushner bilan so'zlashuvlar o'tkazadi. Turkmaniston shu palada Xitoy, Rossiya va Yevropa ittifoqi xaridor bo'layotgan boy tabiiy gaz zaxiralariga ega. Berdimuhamedov esa o'zidan avvalgi avtoritar Safarmurod Niyozov rejimidan farqli ravishda bu manbalarni o'zlashtirish va realizatsiya qilish yo'lida xorij sarmoyasi uchun keng yo'l ochishni va'da qilgan edi. Ammo uning tanqidchilari bu boradagi harakatlarni xo'ja ko'rsinga deya baholamoqda. Inson huquqlarini himoya qiluvchi guruhlar, jumladan Human Rights Watch va Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti Fransiya prezidentini kutilayotgan muzokaralar chog'ida ko'proq inson huquqlari masalasiga e'tibor qaratishga chaqirgan.
Havo majlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan Nodira tanishtirdi. Dasturimiz qisqacha e'lonidan keyin davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Darvoza.com bu manzilni eslab qoling, chunki O'zbekiston ayniqsa O'zbekistondagi mushtariylarimiz uchun ozodlik.org sahifasiga to'siq qo'yilgani bois darvoza.com bu to'siqni aylanib o'tishning eng oson va eng qulay yo'lidir. Dasturimiz davom etadi va suhbatimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni yana bir bor eslatib qo'ysam. O'zbekistonliklarning real daromadi oshgan reallikka qanchalik to'g'ri keladi? Bu haqdagi lavha e'tiboringizga havola qilinadi. Toshkent markazidagi baland binolarning boshlari kesilishi rostmi? Jurnalist Xayrulloh Hamidovning taqdiri xalqaro jamoatchilik xavotirlariga sabab bo'lyapti. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Shuningdek, O'zbekistonning Qirg'izistonga gaz narxini arzonlatgani, lekin iste'molchilar uchun narx o'zgarishsiz qolgani haqidagi lavha va xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzularni e'tiboringizga havola qilamiz. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzuda davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 29 yanvar kuni Vazirlar Mahkamasida qilgan chiqishida 2009 yili o'zbekistonliklarning real daromadi 26.5%ga, maoshlar 40%ga oshganini, mamlakat byudjeti esa profitsit, ya'ni daromad bilan yakunlanganini e'lon qildi. Prezident 2010 yilda aholining daromadi yana 55-60%ga oshishi mumkinligini aytdi. Jahon iqtisodiy inqiroziga qaramasdan O'zbekistonda iqtisodiy o'sish kuzatilgani, aholi daromadlarining oshgani va byudjet profitsit bilan yakunlangani haqidagi ma'lumotlar naqadar ishonchli? Hamkasbim Elmurod ana shu savollarga javob qidirdi.
2009 yilda ichki yalpi mahsulot ko'lami 8.1%ga o'sdi. Inflyatsiya darajasi 7.4%dan oshmadi. Davlat byudjeti profitsit bilan yakunlandi. 940 ming yangi ishchi o'rni yaratildi. Mamlakatda 120 turdagi yangi mahsulot ishlab chiqarish o'zlashtirildi. Iqtisodga 8.2 milliard dollar sarmoya yotqizildi. Bu prezident Karimovning 29 yanvar kuni Vazirlar Mahkamasida so'zlagan nutqidan olingan raqamlar. O'zbekistonlik iqtisodchi Dmitriy Povarovning aytishicha, bu raqamlar bir oz oshirilgan, lekin umuman olganda reallikdan uzoq emas.
Что касается непосредственно цифр, естественно, эти показатели немного выше.
Raqamlarga kelsak, ular biroz oshirilgan, lekin ular Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki va Osiyo taraqqiyot bankining O'zbekistonga nisbatan bergan bashoratlaridan jiddiy farq qilmaydi, dedi Dmitriy Povarov. Iqtisodchi jahon iqtisodiy inqirozi sharoitida O'zbekiston byudjeti profitsit bilan yakunlangani to'g'risidagi ma'lumot ko'pchilikda tushunmovchilik paydo qilishi mumkinligini, ammo bu profitsit ayrim sohalarni moliyalashdan tejalgan mablag' hisobiga paydo bo'lganini aytdi.
В условиях кризиса, конечно, профицитный бюджет, бюджет, связанный прежде всего на экономии.
Iqtisodiy inqiroz sharoitida profitsitli byudjet tejamkorlik sababli paydo bo'ladi. Profitsit chiqim oz, daromad ko'p bo'lganini anglatadi. O'zbekistonda byudjet profitsiti byudjet investitsiyasi, boshqaruv tizimi xarajatlarini qisqartirish va sotsial sohadagi tejamkorlik asosida yaratilgan bo'lishi mumkin. Chunki O'zbekiston byudjetining 80% sotsial sohaga yo'naltirilgan, deydi Dmitriy Povarov. Iqtisodchi O'zbekistonda 2009 yilda 40 000 ishchi o'rni yaratilgani to'g'risidagi ma'lumotni ham shubha ostiga olmaydi. Uning aytishicha, 2009 yilda O'zbekiston iqtisodiga yotqizilgan 8.2 milliard dollar hisobiga bu miqdordagi ishchi o'rni yaratish mumkin. Ayni paytda Markaziy Osiyo, O'rta va Uzoq Sharq davlatlarini o'rganish loyihasini amalga oshirayotgan Bishkekdagi strategik tahlil va bashorat instituti direktori Aqilbek Saliyev bu borada boshqacharoq fikr bildiradi.
Но есть такое понятие, как статистически предопределённая погрешность. Это было и в советское время, это во всех государствах есть, когда государственные органы считают одно.
Muayyan statistik nuqson degan tushuncha bor. Bu sobiq ittifoqda ham, boshqa davlatlarda ham mavjud tushuncha. Bu tushunchaga ko'ra davlat ma'lumotni o'z manfaatiga to'g'rilab hisobga oladi. Real hayotda esa tamoman boshqacha ko'rinish hukm suradi. Mana shu tushunchaga tayangan holda O'zbekistondagi hayot statistikadan tubdan farq qiladi deb aytishimiz mumkin, deydi Aqilbek Saliyev. Qirg'izistonlik tadqiqotchiga ko'ra O'zbekiston iqtisodiyoti o'sish bo'lgani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor qilib bo'lmaydi. Biroq aholining daromadlari 26.5%ga, maoshlar esa 40%ga o'sgani haqidagi ma'lumotlar muqobil manbalar bilan solishtirilishga muhtoj. Ammo O'zbekistonda bu borada muqobil tadqiqot olib borgan manbalarning mavjud emasligi bu raqamlar tekshirilishiga katta to'siqdir.
Работа таких предприятий, как золотодобывающих, нефтегазовых, они весьма успешно работают в Узбекистане.
O'zbekistonda tog'kon kombinatlari, neft va gaz korxonalari muvaffaqiyatli ishlamoqda. Lekin ularning muvaffaqiyatli faoliyati oddiy fuqarolar farovonligiga qanday ta'sir ko'rsatyapti degan savolning javobi juda bahslab. Oddiygina misol: katta iqtisodga ega bo'lmagan Qirg'izistonda o'rtacha ish haqqi 200 dollar. Biroq iqtisodi nisbatan kuchli hisoblangan O'zbekistondan Qirg'izistonga ishlash uchun minglab mardikorlar keladi. Ayni paytda qirg'izistonliklar O'zbekistonga ishlagani bormaydi, deydi Aqilbek Saliyev. O'z nomini aytishimizni istamagan, moliya sohasida ishlab pensiyaga chiqqan samarqandlik tinglovchimiz esa O'zbekistonda aholining real daromadlari va ish haqi o'sib borayotganini inkor etmaydi. Biroq uning fikricha, bu daromadni inflyatsiya yeb tugatmoqda.
To'g'ri, shu o'syapti. Mana yaqinda 12% o'sdi. Lekin nima inflyatsiya ham bor-da. Bozor narxi ham o'syapti, boshqa tovarlar narxi ham o'syapti, bozordan mana do'konlarga sotadigan. Masalan, 2001-yilda men bloknotimga yozib qo'ygan ekanman, onam o'lganda guruch 200 so'm ekan. Hozir 2000 so'm. Inflyatsiya 7.5 bo'lsa, agar shu 7.5ga kuchini yo'qotgan bo'ladi.
Ayni paytda byudjetga qaram bo'lmagan va o'z kunini o'zi ko'rayotgan o'zbekistonlik tadbirkorlar daromadlari oshib borayotganini mamnuniyat bilan ta'kidlaydilar.
O'tgan yil misol mashina olishga qodirmiz edi, mana xudo xolisi berib oldi. Mashina Nexia oldi, Nexia avtomobilini oldi.
Yaxshi, endi mana qarang, 2008-yilda qancha daromad ko'rdingiz-u, 2009-yilda qancha daromad ko'rdingiz?
2008-yilda boshlaganmiz ishimizni. O'tgan yil misol 3 million daromad ko'rdi.
Siz 3 millionga mashina sotib oldingizmi yo mashina sotib olganingizdan qolgan daromad 3 millionmi?
U mashinani u 3 millionni sotib olmaganmiz. O'tgan misol o'tgan yilgi bilan mana bu yil hali o'g'irlagan yo'q-ku. O'shani qo'shib kundan bitta mashinaga qodirmiz.
Demak, 2009-yilda 3 million daromad ko'rgan bo'lsangiz, qolgan pulni 2013-yilda topsiz-da?
10 million, so'nggi 10 million.
Deydi o'z nomini aytishimizni istamagan namanganlik chevar.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Tinglovchi va mushtariylarimiz iboratgan suratlarni allaqachon ozodlik.org internet sahifasiga joylashtirishni boshlaganmiz va sizning ham suratingiz, siz ham olgan suratlar bizning internet sahifamizda e'lon qilinishini istasangiz, ana shu manzilga suratlaringizni jo'nating. Yana bir bor eslatib qo'yaman, O'zbekistonda internet sahifamizga to'siq qo'yilgani bois bu to'siqdan aylanib o'tishning eng oson yo'li darvoza.com internet manzilidir. Dasturimiz davom etadi. Taniqli futbol sharhlovchisi, diniy ma'rifiy dasturlar muallifi Xayrulla Hamidov hibsga olinganidan bir hafta o'tib, yaqinlari bilan uchrashdi. Hamidovni hibsga borib, hibsxonaga borib ko'rgan oila a'zolarining ozodlik muxbiriga bildirishicha, hozirda uning ahvoli yaxshi va hammasi sud majlisida yaxshilik bilan tugashiga umid qilmoqda. Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas aya bilan hamkasbim Abdulla Iskandar dushanba kuni suhbatlashdi.
Alo.
Ali Muqaddas opa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yaxshimisiz? Opajon, sog'ligingiz yaxshimi?
Xudoga shukr. Rahmat.
Uchrashib kelibsizlar, oila a'zolariga uchrashishga izn berilibdi, uchrashibsizlar. Shuni bir hol-ahvol so'ramoqchi edim.
Hech qanaqa uchrashuv bo'lmagan, tergovda ko'rishdiz, yonib o'tirgan paytingiz o'g'lim. Xafa bo'lmang-ku.
Yo'q, Muqaddas opa, juda ko'p muxlislari bor-da o'g'lingizni. O'shaning uchun biz ham
muxlislar bo'lganim qani, menga muxlislardan bitta foydasi yo'q. Olib chiqib beryapti, birontasidan darak yo'q. Bunaqa muxlislardan o'rgildim. Yotib bolam yotibdi yo'da. Endi xudo bir anaqa qilib qolar, endi hukumatimiz qarab turmas, hammaga kerak bo'la edi-yu. Oylab o'tiraman. Prezidentimiz xudo xohlasa oqlab olar, qancha odamlar oqlab olgan. Buni mish qildiki, oqlamaydi.
Endi rafiqasiga ko'rishga ruxsat berildi deb yozyapti mana BBC. Rafiqasi ko'rishibdi deb.
Rafiqasi tergov bo'ldi, o'shanda ko'rdi. Tergovga olib keldi-yu, sotga 3 kun, 6 kunda bir nima bo'luvdi, o'shanda ko'rdi. bo'ldi, uchalaga gaplashgan ham yo'q, boshqa ham qilgan yo'q. Mayli, endi mana to'g'risini aytdik-ku, biz boshqa ortiqcha gapirib o'tgan o'zi yo'q. Hali hech narsadan darak yo'q. O'sha bolalar qachon sud bo'lganda sudda chiqiladi deyildi, xudo xolasa shuni poylab o'tiribmiz. Shu hozircha yengil.
Endi chinozda
xudo xolasa bir anaqa yaxshilik bo'lsalar.
Chaqib yozib bergan odamlar ma'lum bo'lmadimi? Chaqib bergan, chaqib yozib bergan bolalar.
Hali sud bo'lgan yo'q, bolalar ular ham bo'lgan yo'q. O'sha bo'lganda chiqib ketadi dedi, xudo xolasa. Hali shu gumonda turibdi, hech qanaqa yo'q statiya. Shu 216 da turibdi, xudo xolasa. Biz ham shu poylab o'tiramiz, yaxshilik bo'lib qolarmikin, tiq ketsa poylab.
Hali kun Toshkent viloyat ichki ishlar bo'limining boshlig'i bilan gaplashuvdik biz.
Nima dedi o'sha?
U yana bitta statiya aytyapti-da. 216 ning yonida yana bitta statiya aytyapti u. 216 yonida boshqa ham bo'lishi mumkin deyapti-da.
Bizaga bitta 216 dedi, bo'ldi, gumon dedi, boshqa statiya yo'q. O'sha yerda qolindi deydi, o'sha sot bo'lganda. Shuni bildi u faqat, bolam.
Demak, qamoqda qolayotgan jurnalist Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas aya bilan suhbatni tingladingiz. Xayrulla Hamidov qamoqda saqlanayotgan Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi vakiliga qo'ng'iroq qilganimizda, ular Hamidov bilan bog'liq vaziyat tergov siri ekanligini aytdi. Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasining ismi ochiqlanmagan xodimi o'tgan juma kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Xayrulla Hamidovga 159 modda ham qo'yilishi mumkinligiga ishora qilgan edi. Ayni paytda xalqaro jamoatchilik Xayrulla Hamidov taqdiridan xavotir olmoqda. Diniy erkinliklarni himoya qiluvchi xalqaro forum 18 tashkiloti diniy va'zlari bilan shuhrat topgan Xayrulla Hamidov qamoqqa olinishi yuzasidan o'z xavotirini bildirdi. Tashkilot vakili Felix Korliga ko'ra, O'zbekiston rasmiylarining Hamidovni qamoqqa olishiga hech bir asosi bo'lmagan.
Очень часто бывает в Узбекистане, что арестуют, наказывают те, которые организуют или занимаются активной деятельностью в сфере религии. И, конечно,
Bizga ma'lum bo'lishicha, Hamidov bir ziyofatda diniy ma'ruza qilgani uchun O'zbekistonda noqonuniy diniy tashkilot tuzganlikda ayblanmoqda. O'z diniy e'tiqodini targ'ib qilgani uchun O'zbekiston hukumati hech bir dindorni, xususan Hamidovni qamoqqa olishga hech bir asosi yo'q. Biz O'zbekiston rasmiylariga murojaat qilib, Hamidovni nima asosda qamalganlarini tushuntirib berishlarini so'raymiz, dedi Forum 18 tashkiloti vakili. Felix Korliga ko'ra, diniy erkinliklarni himoya qiluvchi Forum 18 tashkiloti yaqinda Hamidov yuzasidan bayonot e'lon qiladi. Ayni paytda Berlindagi O'zbek Germaniya forumi O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan jurnalistlar, xususan Xayrulla Hamidov taqdiri yuzasidan murojaatni e'lon qildi. Yevropa Ittifoqi va AQShning Markaziy Osiyo bilan ishlaydigan yuqori lavozimdagi mulozimlariga qaratilgan bu maktub ostiga O'zbekiston tashqarisida faoliyat olib borayotgan jurnalistlar imzo chekishdi. Ayni paytda Xayrulla Hamidov 21 yanvar kuni qo'lga olinganidan beri Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi hibsxonasida saqlanyapti. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 216 moddasi, ya'ni noqonuniy diniy tashkilot tuzganlikda ayblanmoqda. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dasturimiz davom etadi. Yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu. Yaqin kelajakda O'zbekiston poytaxtining Amir Temur xiyoboni atrofi ko'rinishi keskin o'zgarishi mumkin. UzNewsNet axborot agentligining xabar qilishicha, Vazirlar Mahkamasi shahar markazini 2012 yilgacha qayta qurish dasturini qabul qilgan. Toshkentdagi mutasaddi tashkilotlar bunday dastur borligini inkor etmoqda, biroq ba'zi mustaqil mutaxassislar fikricha UzNewsNet keltirgan ma'lumotlarga ishonish mumkin, chunki forumlar saroyi qurilishi bilan bu yerdagi vaziyat ham o'zgardi. Tafsilotlar Sarvar Usmon lavhasida.
UzNews'ga ko'ra, dasturda O'zbekiston mehmonxonasi binosining 6 qavatidan yuqorisi buzib tashlanishi nazarda tutilgan. Agar shu gap rost bo'lsa ham, bu mehmonxona ishchi xizmatchilarining xudoga aytgani bor ekan. Chunki Amir Temur xiyoboniga yaqin joylashgan La Grand Plaza, Dedeman Silk Road va markaziy mehmonxonalari batamom buzib tashlanishi mumkin. Har holda UzNews shunday deb yozdi. Biroq telefon qilib bildikki, bu otellar vakillarining UzNews xabaridan xabari yo'q. La Grand Plaza mehmonxonasi.
Появилась информация, что ваше здание скоро снесут.
Это, по-моему, просто сплетни.
Bu menimcha asossiz mish-mish bo'lsa kerak, chunki buzmoqchi bo'lishsa bizga xabar berishlari kerak. Bunday informatsiya olganimiz yo'q. Mehmonxonamiz chet el muassasasi bo'lgani uchun buza olisha olmaydi. Mehmonxona egasi indoneziyalik, dedi La Grand Plaza mehmonxonasi menejeri. Dedeman Silk Road va markaziy mehmonxonalari vakillarining ham binolarining buzilishi to'g'risidagi gaplardan xabari yo'qligi ma'lum bo'ldi. Dedeman Silk Road vakili.
Возможно, я думаю.
Почему не так думаете?
У нас здание недавно построили, это новое здание, и он никому не мешает, он...
Бузышлары мумкин емес, чунки биномыз янге, якындагина курулган. Маркази вакили.
Нет, такой информации не владеем.
Мехмонханамызның бузылышы тоғрысыда хакимияттан хеч кандай коғаз алганымыз йок. Біз шахар абаданчылыгы үчін мутасадды катар ташкиратлар булан хам бағландык. Tashqi prokurorning o'zini tanishtirmagan yuqori lavozimli amaldorlaridan biri bilan gaplashdik.
Qanday o'zgarishlar shaharlar?
Undan xabarim yo'q, lekin men hozir boshqa ishdan bandman.
Kim xabari bor undan? O'sha kishiga telefon qilardi.
Bosh me'morchilik boshqarmada xabar bor hammasi.
Sizlar shug'ullanmaysizmi bu ishlar bilan?
Biz asosan alohida loyiha qilamiz.
Ya'ni bu O'zbekiston gostinitsasini yarmini kesib tashlaydi degan bir xabar chiqdi.
Naqa bexabarmanman. Biror narsa deya olmayman.
Biz Tashgiprogor vakili aytgan Toshkent shahar me'morchilik bosh boshqarmasi bilan ham bog'landik.
O'zbekiston mehmonxonasini yarmini kesib tasharmish deydi. Bu rostmi? Agar rost bo'lsa, sababi nimada?
Yo, bu bo'yicha boshlig'iga men murojaat qilsangiz yaxshiroq bo'lardi. Hozir bizani boshlig'imiz yo'qlar.
E'tibor bering. Toshkent shahar me'morchilik bosh boshqarmasi vakili savolimizga javoban O'zbekiston mehmonxonasining yarmini buzib tashlash to'g'risida gap yo'q deb qisqa qilishi ham mumkin edi, lekin bunday demadi. Balki Toshkent shahar bosh plani bilar. Bosh plan vakili.
Я думаю, надо письмо вам обратиться. Чтобы какую-то информацию получить. У нас же основные секретные материалы.
Не. Как секретные? Вы же построите, все равно же это секретом не станет. Построите все...
Нет, но если вас интересует генплан, он, по-моему, не всем это самое информация-то выдает.
Менімче, информация алыс үшін хат була муражат кілішінгіз керек. Ахыр, біздегі материаллар махви. Кызық-кю, ахыр курып болганыңыздан кейін махвилігі қолады мы? Йок, бош план тоғрысыдагі информация хартимгеян беріле вермейді, деді бош план вакилі. Kun bo'yi davom etgan izlanishlarimizdan samara chiqmagach, vodiylik viloyat me'morchilik boshqarmasining yetakchi mutaxassisi bilan gaplashdik. Uning fikricha, UzNews xabaridagi gaplar qisman to'g'ri bo'lishi, xususan O'zbekiston mehmonxonasining ustki qavatlarini buzib tashlashlari mumkin.
Amir Temur maydoniga qaraydi-da u mehmonxona. Uning yonida endi hozir xalqaro majlislar zali bo'ldi. Maydonning atrofidagi inshootlarning ichida bitta katta bino salobat to'kib turadigan bitta bino bo'ladigan bo'lsa, uning yonidagini kimdir kirib aytgan bo'lishi mumkin. Shu narsani olsak, uni bino ham yana ko'rgavroq ko'rinadi degan fikr ham keladi odam nimadir rahbarlarda.
Yangi bino uni oldida kichikroq ko'rinmasin uchun ekanda?
Shuning uchun bu binoni dominant deydi, dominant. Arxitekturada dominirующее здание deydi masalan. Dominirующее здание bitta bo'lishi kerak, bitta maydonda kuchli bino bo'lishi kerak-da. O'sha binodan keyin boshqa binolar pastroq turish kerak. Bu binoni salohiyatiga qarab, hali insonni salohiyati deydi-yu masalan. Xolos, sizning salohiyatingizga qarab bir mehmonga kirsangiz to'rga o'tqizishadi, yoki o'tqizishadi, shunga o'xshagan.
Vodiylik me'mor edi. Lavhamiz boshida tilga olingan mehmonxonalarning buzilishi to'g'risidagi gaplar haqiqatga qanchalik yaqinligini bilmadi-yu, lekin aftidan O'zbekistonning ustki qavatlari buzilishi bor gapga o'xshab turibdi. Qolaversa, Toshkentning eng yangi tarixida bitta prezident bor. Mustaqillik maydonidagi 20 qavatli egiz binoni kesib tashlaganlariga ko'p bo'lgani yo'q. Lekin hozircha O'zbekiston mehmonxonasi menejerlari binolarining buzilishidan xabardor emas.
К сожалению, я такой информацией не владею, я вам не смогу ничего сказать.
Ular bu haqda erta o'tib indinga metal gurzili texnika kelganida bilishi mumkin. Hozircha esa bu sir muhim davlat siri.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Toshkentda soat 19 dan 30 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yish fursati keldi. Bag'doddagi xudkush ayol sodir etgan portlash oqibatida 41 shia ziyoratchisi halok bo'ldi, yana 106 nafari jarohatlandi. Eronda Islom Respublikasi asoschisi sanalgan Ruhulloh Xumaniyning mamlakatga qaytgani 31 yilligi nishonlanmoqda. Rossiya va AQSh rasmiylari yadroviy qurollarni qisqartirishga oid yangi kelishuv yuzasidan Jenevada muzokaralarni qayta boshlamoqda. Pokistondagi toliblar o'z yetakchisi Hakimulloh Masud AQSh qo'shinlari hujumi chog'ida o'ldirilganini inkor qildi. Rossiyada tartibsizliklarni bostirish bo'yicha militsiya maxsus otryadi OMON zobitlari o'z rahbari korrupsiyasidan prezidentga arz qildi. Turkmaniston prezidenti Berdimuhamedov ilk bor Parijga rasmiy safarini boshladi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davomida va oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarning ba'zilarini eslatib qo'ysam. Demak, dasturimizning ikkinchi qismida erkin mikrofonga aytilgan gaplarni e'tiboringizga havola qilamiz. O'zbekiston Qirg'izistonga gaz narxini arzonlatdi, lekin iste'molchilar uchun narx o'zgarishsiz qoldi. Tojikiston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lmoqchi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Demak, bu Ozodlik radiosi va suhbatimiz erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi. Qashqadaryodan qo'ng'iroq qilgan Rahmonqul bobo kuni kecha Ozodlik radiosi efirida prezident Islom Karimovning tug'ilgan kuniga bag'ishlangan lavhada O'zbekiston rahbarining shaniga aytilgan tabriklardan yetarli qanoat hosil qilmagani va izhor qilingan qutlovlarga qo'shimcha qilish niyati borligini aytdi.
Men doim Ozodlikni sevgi ishlatgan muxlislaringizdanman.
Aha.
Hamma gaplarni batafsil tushungan holda juda sevib yaxshi eshitaman. Shuni xohlaymanki, meni ham shu istaklarimni, fikr mulohazalarimni efirga bersalaring. Mana men eshitib turaman hamma gaplaringizni.
Xo'p.
Men shu yaqin bir kun istaklarga shunday eshitish bo'ldiki, Qo'qondan bir otaxon gapirdilar. Karimovni 40-72 yoshlarini uni tabrikladilar, she'r bag'ishlab aytdilar. Men shuni batafsil eshitib, maza qilib o'tirdim. O'sha otaxonning gaplarini men ma'qullayman. Men hali u otaxonning gaplariga qanoatim kamroq hosil bo'ldi. Undan men ko'proq aytishlarini xohlagan edim. Qolgan qismlarini men o'zim aytay ma'qul desa.
Xo'p, ayting aka.
Karimov janoblari xo'p, davlat boshiga kelishiga buni Alloh yo'l bergan deb tushunaman. Shuning uchun ham davlat boshlig'iga keldilar. Ha, mana yaxshi ishlayaptilar. Men yomon ishlar deb aytmayman, juda chiroyli ishlayaptilar. Boshqalar qanday tushunsa, men shunday tushunganman. Yaxshi ishlaganlarning qadr qimmatini ham tushunaman. Karimovni o'zini ham yaxshi tushunaman. Karimovni dunyoda tutgan hammaga obro' orttirgan o'rnini ham yaxshi tanib turibman. Mamlakatimizga munosib odam ekanligini deb taqdirlayman, qadr qimmatini yaxshi bilaman. Bunga Alloh yo'l bergan kishi prezidentga erishibdi. Uni hech kim qulog'idan chiqarib tortib qo'ygan emas. To'g'ri gap, shu men aytadigan gapim shu.
Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga dushanba kuni qo'ng'iroq qilgan qashqadaryolik Rahmon Qul bobo fikrlari edi. Namangandan qo'ng'iroq qilgan Nabijon aka 72 yoshni qarshilagan prezidentni tabriklashni istamadi, lekin u kishi bildirgan fikrlar ham prezident haqida bo'ldi.
Bizda prezident o'z mafkurasini, davlat mafkurasini ko'taraman deb konstitutsiyaning asosiy prinsiplari 128 moddadan iborat moddani 12-chi moddasiga amal qilmaydi. 92-chi moddani butunlay unutgan, qasamyodiga amal sarfun qilmaydi hisobida. Prezidentin 58'da erizden şikayet bilen Murazat Kılgan Bozdan brontasını hatlar bölümünde de parakur mankurtlar prezidente yetkizmeden. Özbekistan'da prezident barca mansabdolları kanuni himayetçisi, korrupsiyeni himayetçisi, mahallekomdan hukumat uygulayıp korrupsiya, ispatı metallom operasyası. Keyin yana bitta gap, halagi uchta ota singil surxondaryoliklarni Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlarida zo'rlab homilador qilgan, endi aytsak kinorejissor Umeda Ahmedovani qandaydir xalqni nomusini pazor qilgan degan gap qilib uni qamamoqchimi, tergov qilmoqchi ekan. Bu o'z vazifasini suiiste'mol qilib oddiy qizlarni, opa singillarni xo'rlagan, bularni ustidan da'vo qilgan, bularni tekshirgan sudlar javob beradimi yo'qmi bu qilmishlariga? Shuni aytmoqchi edim men.
Namanganlik Nabijon aka aytgan fikrlar edi. Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz ismini aytmasligimizni so'radi. U kishi Chiroqchi tumanining o'zi yashaydigan O'rinboy qishlog'ida chiroq yo'qligi haqidagi axborotni prezident Karimovga yetkazib qo'yishimizni iltimos qildi.
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chiyal jamoat xo'jaligi O'rinboy qishlog'idaman. Bizda mana elektr energiya bir kunga 2 soat, uzoq bilan 2.5 soat bo'lsa juda ham kam bo'ladi.
Aha.
Elektr energiya. Shu masala bo'yicha bir ishtirishlarimizda bir ketsa, shu prezidentimiz ham eshitsa, mabodo shu qishlog'imizga ham bir ozgina e'tibor qaratib, elektr energiyani bir sal ko'paytiraydimi? Shu masalada telefon qilyotdim-da.
Elektr yo'qmi umuman?
Yo'q, bizda shu bir kun, bir sutkada 2 soat
chiroq yo'qligidan shikoyat qilgan chiroqchilik tinglovchimiz bilan suhbat shu yerda uzilib qoldi. Ismi va qayerdanligini aytmasligimizni iltimos qilgan yana bir tinglovchimiz mamlakat kollejlaridan birida hisobchi bo'lib ishlaydi. Kollej xodimlari maoshlarini hisob-kitob qilib oylik tarqatish bilan shug'ullanadigan bu tinglovchimiz iqtisodiy qiyinchiliklardan gap ochdi.
Shu iqtisodiy inqiroz juda ham qiyin bo'ldi. Og'riq bo'ldi. Pul degani yo'q. Juda ham Tank olga kelib qoldik.
Aha. Nima ish qilasiz o'ziz aka?
Menmi?
Ha.
Hisobchiman.
Ha, hisobchi. Qayerda ishlaysiz?
Kollejda.
Kollejda, ha. Qanaqa qiyin ahvolda qoldilaring?
Ha, oylik yo'q. Klassifikatsiya. Shu oylik shtatlar qisqarib ketdi. Oylik miqdori ham kamaldi. Sizdan
Endi sizni qiyin ahvolga tushirib qo'ygan omil nima? Sababi nima deb o'ylaysiz?
Endi bilmadim buni sabablari qanday nimalari bor. Choralarni men shu yerda telefon qilib sizga taklasa o'zlarimiz ko'ngil qilamiz degan umidda ko'ngil qo'ydim.
Ismi sir tutilishini istagan hisobchining aytganlarida muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir. Raqam Erkin mikrofon telefoni raqamlarini eslatib qo'yamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Demak, bizga qo'ng'iroq qiling va biz bilan shuningdek internet sahifamiz orqali bog'lanishingiz ham mumkin. Mana hozir studiyamizga hamkasbim Zebuniso kirib keldi va internet sahifamizda ro'y berayotgan bahslar va munozaralar haqida qisqacha suhbat qilamiz. Kushimlar, Zebuniso, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Nimalarni gapirib berasiz bugun?
Endi bilasizmi, Farruh, keyingi paytlarda mana shu qariyb 10 kuncha bo'lib qoldi shu O'zbekistondagi mashhur sport sharh saqlovchisi va o'sha diniy ma'rifiy dasturlar muallifi Xayrulla Hamidovning hibsga olinganiga ana shundan beri Xayrullaning hibsga olinishi, mana shu jarayonda biror bir yangilik bor yo'qligi mushtariylarimiz demak diqqat markazida bo'lib qolmoqda. Agar e'tibor bersangiz, hozir saytimizda eng ko'p o'qilgan maqolalarning hammasi o'sha Xayrulla Hamidov taqdiriga bag'ishlangan maqolalar, uning hibsga olingani yoki garov evaziga ozodlikka chiqarilishi haqida xabar tarqalganidan ana shunga oid maqolalar. Ayni paytda biz mushtariylarimiz, demak bular aksariyati oddiy o'zbekistonliklar, qayerda yashashlaridan qat'iy nazar orasida yana shu qiziqishni e'tiborga olgan holda, demak jamiyatning kattagina qatlamlariga yetib borgan mana shu voqea ortidagi sabablarni o'rganish maqsadida saytimizga Xayrulla Hamidovning hibsga olinishi O'zbekistonda borayotgan qaysi jarayonlar ifodasi degan savol qo'ygan edik. Hozirgacha demak 300 ga yaqin mushtari bu so'rovda qatnashgan bo'lsa, ularning aksariyat qismi qariyb 35% Xayrulloning qamalishi, demak qamalish navbatining mu'tadil musulmonlarga kelgani darakchisidir degan fikrda sobit ekanlar. Demak qolganlarning aksariyati bu voqea klanlar o'rtasidagi kurashning keskinlashgani, mu'tadil musulmonlarning qamala boshlagani hamda davlat nazoratidagi jurnalistlar orasida ham tozalash boshlangani, demak bu uchala omil qo'shilgan holda degan fikrda ekan. Buning ortida mutlaq boshqa sabablar bor deguvchilar esa qariyb 19%ni tashkil qilyapti. Ayni paytda hafta so'ngida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 72 yoshini nishonladi, tug'ilgan kunini nishonladi. Mana shu munosabat bilan demak saytimizda o'zbekistonliklar orasida o'tkazilgan bir kichik so'rov ham qo'yilgan edi. Bugun hozirgina eshitganimizga berkin mikrofonga ham bu boradagi mulohazalar kelishda davom etmoqda. Saytimizda ham xuddi shunday, demak Islom Karimovning 72 yoshga kirgani munosabati bilan u kishini tabriklayotganlar yoki aksariyat o'zbekistonliklar esa u kishidan qachon endi O'zbekiston prezidentligini yoshroq, demokratroq bir odamga bo'shatib berasiz degan mazmundagi savollar bilan murojaat qilishayapti. Demak, hozir saytimizda borayotgan qaynoq mubohasa bahslar asosan shu Xayrullaning taqdiri bilan bog'liq va Islom Karimovning 72 yoshga to'lgani bilan bog'liq lavhalar.
Rahmat Devnisa. Demak aziz tinglovchi va mushtariylar, agar siz bu bahslarga hali qo'shilmagan bo'lsangiz, bu bahslarda ishtirok etish imkoningiz bor. Buni Ozodlik internet sahifasida bu bahslarga qo'shilishingiz mumkin. Demak, internet sahifamiz manzili ozodlik.org, biroq O'zbekistonda Ozodlik radiosi saytiga to'siq qo'yilgani bois bu to'siqni aylanib o'tishning ham imkonini topganmiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston yaqin 2 yil ichida Turkmanistondan Xitoyga gaz quvurlari yotqizilgach, Turkman gazi O'zbek gaziga raqobatchi bo'lishiga umid qilmoqda. Bu haqda 29 yanvar kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Qirg'iz gaz ochiq hissadorlik jamiyati rahbari Salomat Aytikeyev ma'lum qildi. Uning aytishicha, O'zbekiston 2010 yilda Qirg'izistonga gazni $220 sotishini bildirgan. Bu narx 2009 yilga nisbatan $20 kam bo'lsa-da, dollar narxining ko'tarilishi hisobiga qirg'izistonlik iste'molchilar gaz uchun haqni o'zgarishsiz to'laydi. Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi 2010 yilga gaz shartnomasi 2009 yilning 29 dekabrida Qirg'iziston bosh vaziri Daniyar Userovning Toshkentga qilgan tashrifi chog'ida imzolangan. O'shanda O'zbekiston tomoni gaz narxini 2009 yilga nisbatan arzonlatishini ma'lum qilgan, biroq aniq narxni belgilamagan. Oradan bir oy vaqt o'tgach, O'zbekiston Qirg'izistonga 2010 yilda tabiiy gazni $220 sotishi ma'lum bo'ldi. 2009 yilda Qirg'iziston O'zbekistondan gazning 1000 kub metri uchun $240 miqdorida haq to'lagan. Qirg'iz gaz ochiq iqtisodorlik jamiyati rahbari Salomat Aytikayevning 29 yanvar kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qilishicha, o'zbek gazi narxi 20 dollarga arzonlatilgan bo'lsa-da, inflyatsiya sababli o'rtadagi farq sezilmaganday ko'rinadi.
Сейчас стоимость природного газа 220 долларов.
2009-yilda gaz 9640 so'miga to'g'ri kelgan va shu baho asosida tariflar ishlab chiqilgan. Hozirda tabiiy gaz narxi 220 dollar, dollarning kursi esa 44 so'm. Endi 220 ni 44 ga ko'paytiring. 9680 so'm bo'ladi. Ya'ni bu yilda gaz 2009-yilga nisbatan 80 so'mga qimmatladi, dedi Salomat Aytikayev. Qirg'iz gaz rahbarining aytishicha, shu sababli qirg'izistonliklar gaz uchun to'laydigan haq o'zgarmaydi. Salomat Aytikayev shuningdek yaqin 2-3 yil ichida Qirg'izistonda o'zbek gaziga muqobil variant paydo bo'lishiga umid qilinayotganini aytdi.
Пока, к сожалению.
Afsuski, hozir bizda O'zbekistondan boshqa alternativa yo'q. Turkmanistondan gaz sotib olaylik desak, u yerning gazi tranzit xarajatlari bilan qimmatga tushadi. U ham O'zbekiston orqali o'tadi. Biroq yaqin 2-3 yil ichida tanlash imkoni paydo bo'lishi kutilmoqda, dedi Salomat Aytikayev. Qirg'iz gaz rahbari hozirda Qozog'iston Kaspiy dengiz konlaridan Markaziy Osiyogacha uzangan gaz magistrali qurayotganini ham eslatdi. Qirg'izistonlik ayrim mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, mamlakat rasmiylari har yili sotib olinajak gaz narxi va miqdorini belgilash uchun o'tkazilgan muzokaralar chog'ida O'zbekiston tomoniga chegara, geslar qurilishi kabi masalalarda yon berishga majbur bo'lmoqda. Ularga ko'ra, o'zbek gaziga alternativa topilishi rasmiy Bishkek uchun Toshkent bilan bo'lajak qiyin muzokaralarga chek qo'yishi mumkin. Eslatib o'tsak, Qirg'iziston bosh vaziri Daniyar Usenovning 2010-yilga gaz narxi va miqdorini kelishib olish uchun 2009-yil so'ngida Toshkentga qilgan safari chog'ida o'zbek rasmiylari ikki davlat o'rtasidagi chegara, sobiq Sovet ittifoqi davrida Sixko'lda O'zbekiston tomonidan qurilgan pansionatlar masalasini ko'targan. Bundan tashqari, O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov Qirg'izistonda qurilayotgan qamborota 1 GESini xalqaro ekspertizadan o'tkazish talabini qo'ygan. Biz o'zining energetik xavfsizligini ta'minlamoqchi bo'layotgan Qirg'iziston manfaatlarini hurmat qilamiz. Biroq Norin Sirdaryo suv obyektlarining normal ishlashi millionlab odamlarning hayoti bilan bog'liqligini hisobga olgan holda mintaqaning transchegaraviy daryolarida gidroenergetik obyektlarni qurilishida mazkur daryolar quyida joylashgan barcha davlatlar manfaatini ham hisobga olish kerak, degan edi Rustam Azimov. O'zbek rasmiylari o'z talabiga qirg'iz rasmiylaridan ijobiy javob olgach 2010-yilga gaz bo'yicha shartnoma imzolagan. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, aynan ushbu GESlarning qurilishi Qirg'izistonning mintaqada elektr energiyasi bo'yicha mustaqilligini ta'minlaydi va mamlakat iqtisodiyotini o'sishiga olib keladi. Qirg'izistonlik ayrim mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, ushbu GESlarning qurilishi Qirg'izistonning gaz masalasidagina emas, energetika tizimida ham O'zbekistondan mustaqil bo'la olishiga sabab bo'lishi mumkin. Ammo o'shlik siyosiy tahlilchi G'anijon Xolmatov fikricha, bu jarayon qirg'iz rasmiylari uchun oson kechmaydi. Tahlilchi so'nggi paytlarda Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqalarni mustahkamlashga urinayotgan Xitoy ham, Qirg'izistonda qurilayotgan GESlarning asosiy moliyalashtiruvchisi bo'lgan Rossiya ham O'zbekiston mintaqa markazi ekanini yaxshi bilishini va har qanday masalada O'zbekiston bilan munosabatni e'tiborga olgan holda eshitib tushini aytadi.
Janubiy Qirg'iziston o'z-o'zidan O'zbekiston bilan bevosita bog'liq. Uning iqtisodiy imkoniyatlari, iqtisodiy yo'laklari, xolovsa Xitoydan kirib keladigan iqtisodiy ekspansiyaning asosiy yo'nalishi, asosiy yo'li, yo'laklari Qirg'izistondan o'tadi O'zbekistonga va bu jarayon o'z-o'zidan yana ham shu Markaziy Osiyoning bir-biriga bog'lovchi rishtalarni, yo'laklarni vujudga keltiradi,
deydi G'anijon Xolmatov. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Dasturimiz davom etadi. Dushanba kuni Turkmaniston prezidenti Qurbonqulu Berdimuhamedov Parijda Fransiya rahbari Nikola Sarkozi bilan uchrashdi. Gazga boy, ammo inson huquqlariga hurmat nochor bo'lgan Turkmaniston prezidentining Yelisey saroyida qabul qilinishi huquq himoyachilari tanqidiga uchramoqda. Turkmaniston prezidentining Fransiyaga rasmiy safari o'z hamkasbi Nikola Sarkozi bilan uchrashuvdan boshlandi. Inson huquqlari faollari Yevropa ittifoqi, xususan Parij hukumatidan o'zaro munosabatlarining bundan keyingi rivoji uchun mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatini yaxshilashni shart qilib qo'yishni so'ramoqda.
Mazkur uchrashuv arafasida Yelisey saroyi tarqatgan qisqagina bayonotga ko'ra, so'zlashuvlar chog'ida ikki davlat rahbari asosan ikki tomonlama munosabatlar, Turkmaniston va Yevropa ittifoqi aloqalari istiqboli hamda Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qiladilar. Berdimuhamedovning 3 kunlik rasmiy tashrifiga oid bor-yo'q ma'lumot hozircha shu. Turkmaniston prezidentining Fransiyaga qilayotgan ilk tashrifi davomida o'zaro biznes aloqalari istiqbolining belgilovchi bo'lishi taxmin etilayotir. Zotan Xitoy va Rossiya barobarida Yevropa ittifoqi ham Turkmaniston Turkmanistonning ulkan gaz zaxiralariga qiziqish ko'rsatib kelmoqda. O'z mamlakatini xorij sarmoyadorlari uchun ochishga va'da bergan Berdimuhamedov turkman gazini Rossiyani chetlab o'tuvchi quvurlar orqali Yevropaga yetkazishni ko'zda tutuvchi quvurlar loyihasiga ham qiziqish ko'rsatgandik. Ayni paytda marhum turkman boshidan farqli Berdimuhamedov og'izda bo'lsa ham mamlakatda inson haqlari vaziyatini ham yaxshilash haqida gapirgan. Ammo xalqaro huquq himoyachilari Berdimuhamedovning inson huquqlari borasidagi bayonotlarining quruq safsata ekanini aytmoqdalar. Berdimuhamedovning Parij safari arafasida qo'shma bayonot tarqatgan Inson huquqlari bo'yicha Xalqaro federatsiya, Inson huquqlari bo'yicha Fransiya ligasi, Human Rights Watch va chegara bilmas muxbirlar tashkilotlari Turkmanistonda so'z erkinligi, fuqarolarning yig'ilish, tinch namoyishlar o'tkazish, harakat va e'tiqod erkinligi nihoyatda cheklanganidan bong urdi. Mazkur bayonotni hozirlagan guruhlar Fransiya prezidentidan o'zaro uchrashuv davomida Turkmanistondagi inson huquqlarining qo'rqinchli ahvolini tilga olib, Berdimuhamedovdan bu vaziyatni yaxshilash borasida konkret amallarga o'tishni so'ragan. Inson huquqlari bo'yicha Xalqaro federatsiyaning Parijdagi vakili Sasha Koulayeva Parij hukumatida Berdimuhamedovga ta'sir ko'rsatish imkoni borligiga ishonadi.
I do think that France now has quite a number of leverages we didn't have before. One of them, of course, is the Partnership and Cooperation Agreement. Another is this giant.
Men hozirgi paytda Fransiya ixtiyorida avvallari bo'lmagan ta'sir richaklari borligiga ishonaman. Bulardan biri, tabiiyki, sherikchilik va hamkorlik kelishuvidir. Yana bir ta'sir usuli Berdimuhamedov safari yakunida imzolanadigan nihoyatda qimmatbaho va ulkan loyihalar va Ashxobod bu bitimlar imzolanishidan manfaatdordir. Shu bois, aynan bugun Fransiyada Turkmanistondagi inson huquqlari vaziyatiga ta'sir ko'rsatish imkoni bor, deydi Sasha Koulayeva. Kuzatuvchi tilga olgan sherikchilik va hamkorlik kelishuvi Turkmaniston va Yevropa ittifoqi o'rtasida imzolangan hujjat bo'lib, unga ko'ra Ashxobod bilan aloqalarga maxsus maqom berilgan. Turkmanistondagi inson huquqlari borasidagi xavotirlar sabab muzlatib qo'yilgan bu kelishuv Berdimuhamedovning Parij safari bilan ayni kunlarda Fransiya parlamenti ixtiyoriga ratifikatsiya qilish maqsadida taqdim etildi. Inson huquqlari faollari Yevropa ittifoqi, xususan Parij hukumatidan o'zaro munosabatlarning bundan keyingi rivoji uchun mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatini yaxshilashni shart qilib qo'yishni so'ramoqda. Yevropa ittifoqi va Turkmaniston o'rtasidagi munosabatlarni alohida maqomga chiqaruvchi bu hujjatning kuchga kirishi uchun u ittifoqqa a'zo barcha davlat parlamenti tomonidan ratifikatsiya qilinishi lozim. Hozirga qadar mazkur kelishuvni Fransiya va Buyuk Britaniya parlamenti ma'qullamagan.
Tojikiston joriy yilda Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati doirasidagi bojxona ittifoqiga emas, balki Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi aniq, zero respublika Jahon savdo tashkiloti qo'ygan barcha talablarni bajargan. Bojxona ittifoqiga qo'shilish uchun esa Tojikiston bu tashkilotlar bilan chegaradosh bo'lish kerak. Tojikistonni ulardan O'zbekiston ajratib turibdi. Boshqa tafsilotlar bilan Alisher lavhasidan tanishib olamiz.
Tojikiston Tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy respublikaning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish masalasi deyarli hal bo'lganini ma'lum qildi. Buning uchun mazkur tashkilot da'vati kutilmoqda.
Я надеюсь, что всё-таки в этом году этот вопрос решится.
Joriy yilda Tojikiston Jahon savdo tashkiloti a'zoligiga qabul qilinishi masalasi hal bo'lishiga umid bog'lamoqdamiz. Zero respublika mazkur nufuzli xalqaro tashkilot qo'ygan barcha talablarni bajargan. Nazarimda joriy yildayoq bu masala biz uchun ijobiy hal bo'ladi, dedi Hamroxon Zarifiy. Vazirning so'zlariga ko'ra, Tojikiston Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati doirasi tashkil etgan bojxona ittifoqiga ham a'zo bo'lish niyatida, biroq bu yo'nalishda hali qator muammolar mavjud.
Существующие дороги через Кыргызстан.
Chunki bojxona ittifoqi a'zosi bo'lmish Qozog'istonga chiqish uchun Tojikiston bir nechta chegarani bosib o'tish kerak. Hozircha esa Qirg'iziston orqali Qozog'iston va Rossiyaga olib boradigan yo'l transport uchun yaroqsiz. Bu yo'nalishda temir yo'l ham yo'q. Mana shularni hisobga olgan holda Tojikistonning hozir bojxona ittifoqiga a'zo bo'lishi biror bir samara bermaydi, deydi Tashqi ishlar vaziri. Biroq Hamroxon Zarifiyning qayd etishicha, bu Tojikistonning bojxona ittifoqiga a'zo bo'lmaydi degan ma'noni anglatmaydi. Chunki kelgusida Qirg'iziston bilan bog'lovchi temir yo'l qurilishi rejalashtirilgan. Demak, hamma ishlar oldinda. Yaqinda Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati doirasida bo'ladigan sammitda Tojikiston tomoni kuzatuvchi sifatida ishtirok etadi. Mutaxassislar fikricha, Tojikiston har ikki tashkilotga a'zo bo'lgan taqdirda ham jiddiy muammolarga duch keladi. 2007-yilning oktyabr oyida Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati sammitida bojxona ittifoqi tuzilgan edi. Biroq Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston davlatlari bu ittifoq a'zoligiga qabul qilinmadi.
Если бы вопрос был бы решён и с Узбекистаном.
O'shanda Rossiya Rusya va Qozog'iston rahbarlari ittifoq o'zagini iqtisodiyoti baquvvat yirik davlatlar tashkil etish kerak deyishgan edi. Nazarimda bu bilan davlatlar rahbarlari katta xatoga yo'l qo'yishdi. Bugun O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati a'zoligidan chiqish niyati ham shu bilan bog'liq deb hisoblayman. Bu esa o'z navbatida Tojikistonning boshqona ittifoqiga a'zo bo'lish yo'lida muammolarni paydo qildi, deydi iqtisodchi Jabbor Karimov. Mutaxassisning fikricha ayni paytda Tojikiston har ikki tashkilotga a'zo bo'lishga oshiqmaganligi ma'qul, chunki bu tashkilotlarga a'zo bo'lishdan oldin Tojikistonning o'zida qator islohotlarni amalga oshirish kerak. Shuningdek, boshqona ittifoqiga a'zo bo'lishdan oldin bosh daromadlari davlatlar o'rtasida qanday taqsimlanishiga jiddiy e'tibor bermoq kerak. Bugun respublika soliq daromadining 46%ini aynan chegaralarda tushayotgan mablag' tashkil etyapti. Agar Tojikiston boshqona ittifoqiga a'zo bo'lsa, mana shu daromaddan mahrum bo'lishi aniq. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi alifiarel.org.
Dasturimiz davom etadi. Ukrainadagi Zarg'aldoq inqilobi ortidan mamlakat prezidentligini tark etgan sobiq prezident Leonid Kuchma oradan 5 yil o'tib, bir vaqtlar o'zining boshqaruvi ostidagi bo'lgan davlatdagi bugungi siyosiy vaziyat haqida Ozodlik radiosiga eksklyuziv intervyu berdi. Ozodlik muxbiri Dmitriy Volchikka bergan intervyusi chog'ida Leonid Kuchma yaqinlashib kelayotgan prezidentlik saylovi ikkinchi davrasida kim g'alaba qozonishidan qat'i nazar Ukraina siyosiy institutlari mamlakatni qiynab turgan muammolarni hal qilishga qodir emasligicha qoladi. Hozir ana shu suhbat mazmuni bilan to'liq tanishishga taklif qilamiz.
Ukrainada 7-fevral kuni prezidentlik saylovi ikkinchi bosqichi bo'lib o'tadi va unda bosh vazir Yuliya Timoshenko hamda hozirgi muxolifat yetakchisi Viktor Yushchenkolar mamlakat yetakchiligi uchun so'nggi imkoniyatini sinab ko'radi. Bundan 5 yil muqaddam Zarg'aldoq inqilob bo'yicha prezidentlik lavozimini tark etgan Leonid Kuchma fikricha har ikki nomzod ham prezident bo'lib saylangani chog'ida mamlakatdagi muammolarni hal qilishga qodir emas. Aniq shuki, bizning Ukraina siyosati maydonida yangi shaxslarga katta ehtiyojimiz bor. Yana kundek ravshanki, saylovlar natijasi nima bo'lishidan qat'i nazar, bu natijalar mamlakat siyosiy barqarorlik olib kelmaydi va mamlakatning biror bir iqtisodiy muammosini hal qila olmaydi, dedi Leonid Kuchma Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Kuchmaning fikricha 2004-yilgi Zarg'aldoq inqilob bergan va'dalar bajarilmagan va endilikda inqilobni ommaviy namoyishlar bilan quvvatlagan Ukraina xalqi ishonchi oqlanmadi. Mamlakat rahbariyati esa xalqning ularga ishonchsizligidan qiynalmoqda. Mamlakat xalqi inqilobda ittifoqchi bo'lgan, ammo hozirga kelib bir-biriga shafqatsiz raqibga aylangan Timoshenko hamda Yushchenkodan juda norozi, deb hisoblaydi sobiq prezident Leonid Kuchma.
Ukrainцам должно быть стыдно, что в стране такая ситуация.
Ukrainaliklar aslida mamlakatdagi bugungi vaziyatdan uyalishi lozim. Zero bu davlatda hokimiyatning biror bir butog'iga, na prezident, na parlament, na hukumatga hurmat bor, dedi Ukrainaning sobiq prezidenti. Leonid Kuchma Ukrainaga 1994-yildan 2005-yilga qadar prezidentlik qilgan. U yuritgan islohotlar mamlakatni sobiq sovet davri muammolaridan barqaror ravishda olib chiqqani e'tirof etiladi. Biroq ayni paytda uning ma'muriyati chuqur ilzotgan korrupsiya hamda endigina o'sib kelayotgan mustaqil matbuot ovozini bo'g'ganlikda ayblangan. Shuningdek, uni taniqli muxolif jurnalist Georgiy Gangadzaning g'oyib bo'lishi va o'ldirilishida aloqadorlikda ham ayblashadi. Kuchma 2004-yilgi Zarg'aldoq inqilob chog'ida utanlagan voris Viktor Yanukovich saylov natijalarini soxtalashtirganlikda ayblangandan so'ng obro'sizlanib, o'z lavozimini tark etgan edi. Biroq inqilobdan so'ng hokimiyatga kelgan Viktor Yushchenko ma'muriyati harakatlari bilan boshlangan yangi Ukrainani Yevropa ittifoqi hamda NATO a'zoligiga olib boruvchi islohotlar davri boshlanishi bilan mamlakatning ukrain tilida so'zlashuvchi g'arbiy hamda ko'proq rus tilida so'zlashuvchi sharqiy qismi o'rtasida bo'linish yuz berdi. Kuchma o'z rahbarligi davrida bunday bo'linish u qadar keskin bo'lmagan edi, deb ta'kidlaydi.
Я не чувствовал разделение Украины на западный и восточный.
Men Ukrainaning g'arbiy va sharqiy qismiga bo'linishini sezmagan edim. Aksincha, biz bir-birimizni tushuna boshlagan edik. Ammo 2004-yilgi prezidentlik saylovlari mamlakatni ikki qismga bo'ldi va hozircha bu bo'linishni to'xtatadigan biror bir harakatni ko'rayotganim yo'q. Yaqqol ma'lumki, Timoshenko ko'proq g'arbiy qismda, Yanukovich esa mamlakatning sharqiy qismida quvvatlanadi, deydi Ukrainaning sobiq prezidenti Leonid Kuchma. Kuchma o'z davrida ko'p vektorli siyosatni tutgan va shundan kelib chiqib ham Rossiya, ham G'arb bilan aloqalarni yaxshi qilishga uringan edi. U Yushchenkoni ana shu siyosiy yo'nalishni o'zgartirgani va agar bizga Rossiya bo'lmasa, biz uchun faqatgina g'arb qoladi qabilidagi siyosatni yuritgani uchun tanqid qildi. Leonid Kuchma fikricha, bu Moskvaning salbiy munosabatiga sabab bo'ldi. Kiyev Moskva bilan qanchalik yaqin aloqada bo'lmasin, unga Rossiyaning avtoritar siyosiy modeli ta'sir o'tkazish xavfi juda ozdir, deb hisoblaydi sobiq prezident.
Я абсолютно убежден, что такие опасения беспочвенны. Абсолютно убежден. Во-первых, Украина действительно...
Мен мутлақо аминман ки, бунде хаватерларнинг замини жуда бош. Бунге мутлақо аминман. Биринчидан, Украина Россия эмас. Бизнинг зехниятимиз бошқача. Бизда хар иккита Украинга учта рахбар бўлиб келган доим. Яъни, амал учун жамиятнинг ҳамма даражаларида ҳеч курашилмайди. Шунинг учун бу борда бирор хавф бор деб ўйламайман. Боз устига биздаги парламент ва президентлик модели мамлакатни диктатурадан ҳимоя қила олади дея таъкидлайди. Украинанинг собиқ президенти Леонид Кучма озодликка берган эксклюзив интервьюсида.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Havo majlarida ozodlik radiosi. Suhbatimiz 1 daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.